Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je 8. februar, a ovo su najvažnije vesti. Posle crkve, socijalisti i opozicija protiv novog statuta Vojvodine. Problem Srbije, nefunkcionisanje parlamenta smatra američki ambasador Manter. Bez saradnje sa Srbijom nema mira i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi, poručuje Vuk Jeremić. Najmanje 65 osoba stradalo u požarima u Australiji. Danas oblačno, ponegde sa kišom, najviša temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti gošću pres kluba Vesnu Pešić, koja smatra da promene skupštinskog poslovnika neće biti krupne, jer je parlament mesto i za političke borbe.
Parlament je uvek nekakva politička arena za političke borbe. Pa da li se zna, ja bi se da ipak to đaci toliko znaju, da je jedan Radić ubijen u skupštini stare Jugoslavije. Hoću da kažem, tu su se uvek vodile velike političke borbe. Nikad nisu oni sedeli kao neki mali mravi i samo donosili zakone i amandmane i ni o čemu nisu raspravljali.
U okviru Guitar Art Festivala u Beogradu večera svira zvezda britanske muzičke scene Sting, ali u pomalo neobičnom izdanju. Ana Veskov, PR Festivala.
Sting koji svira muziku Johna Dowlanda, kompozitora koji je rođen i živeo u 17. veku. Znači, slušat ćemo ga kako svira lautu prvi put, znači ne gitaru, nego lautu.
Ali najpre pregled vesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pitanje statuta Vojvodine, nakon što je Srpska pravoslavna crkva uputila pismo čelnicima države i tražila od poslanika da ne glasaju za predlog statuta, ponovo je u centru pažnje javnosti i političkih partija. Pored crkve, i socijalisti su saopštili da su protiv novog statuta. Protiv statuta i Koštunjičin DSS, dok Dragan Marković Palma traži da se građani o tom pitanju izjasne na referendumu. Potpredsjednik vlade i lider socijalista Ivica Dačić kaže da nije protiv autonomije Vojvodine, ali da njegovi poslanici neće glasati za, kako je rekao, državu u državi.
Da nije bilo potrebno da sinod Srpske pravoslavne crkve da bilo kakvo saopštenje da bi se o tome razgovaralo. Socijalistička partija Srbije još odavno o tome govorila, izražavala veliko nezadovoljstvo predlogom tog statuta i izrazili smo veoma jasan stav da u Skupštini Srbije nećemo glasati ni za šta što bi išlo izvan ili kršilo Ustav Republike Srbije.
Predstavnici Vojvodine smatraju da je predlog statuta u skladu sa Ustavom i naglašavaju da s njim Srbija se ne cepa, već decentralizuje. Pozivajući se ponovo na Ustav, Vojvođani podsjećaju da je Srbija u Srbiji crkva jasno odvojena od države. Aleksandra Jerkov iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.
I Ustavom Republike Srbije i zakonima Republike Srbije jasno definisano da je Srbija sekularna država i da su država i crkva potpuno odvojene. Stoga je nejasna namera Srpske pravoslavne crkve da na takav način izlazi iz tih svojih duhovnih okvira.
Dušan Elezović, predsjednik Vojvođanskog odbora Demokratske stranke.
Ono što sam ja apsolutno uveren jeste da poziv na neprihvatanje statuta koji je u tom obraćanju praktično upućen strane predsjednika Srpske pravoslavne crkve neće biti siguran su prihvaćeno u Skupštini Republike Srbije.
Politički analitičar Zoran Stojiljković kaže da crkva, kao i svaki učesnik civilnog društva, ima legitimno pravo da se izjasni o za državu i društvo bitnim pitanjima. On, međutim, kaže da u pismu crkve postoji problematični elementi.
Problematično su dva elementa. Ultimativni ton u kome se iznese svoj stav, bez dodatne argumentacije, i spisak adresa na koje se sinod pravoslavne crkve upućuje svoj stav, koji je malo stav bez priziva, što nije karakteristika civilno-društvenih organizacija. I drugi moment koji je problematičan i rizičan i za samu Srpsku pravoslavnu crkvu je to što ta se poruka upućuje, a da to može uneti elemente razdora, se radi recimo vernicima pravoslavcima u Vojvodini.
O Vojvođanskom statutu govorili su Ivica Dačić, Aleksandra Jerkov, Dušan Elezović i Zoran Stojiljković.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki ambasador u Srbiji, Cameron Manter, ocenio je da je najveći politički problem u Srbiji to što republički parlament ne funkcioniše. U intervju u Večernjim novostima Manter je rekao da sve dok postoji blokada republičkog parlamenta, potrebni zakoni neće biti usvajani i to će usporavati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Američki ambasador je rekao da za rešenje tog problema treba uložiti veliki napor, kao i da je za to potrebno jako političko vođstvo vlade. Bez saradnje sa Srbijom nema mira i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi, izjavio šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu. Jeremić učestvuje u radu Minhenske bezbednosne konferencije na panelu pitanje regionalne stabilnosti u regionima Kavkaza i Zapadnog Balkana. Šef diplomatije Srbije će u Minhenu predstaviti politički i bezbednosni stav Srbije o izazovima nastalim posle jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Vuk Jeremić smatra da je važno da bezbednosna pitanja u vezi sa Zapadnim Balkanom, kako je rekao, ne iščeznu sa agende međunarodne zajednice.
Bez zajedničkih napora, bez zajedničkog rada, a Srbija je u svakom slučaju centralna. Srbija je geografski centralna, Srbija je politički centralna, Srbija je bezbednostno centralna kada je reč o jugoistočnoj Evropi. Bez saradnje, a pre svega saradnje sa Srbijom, međunarodna zajednica, Srbija, svi mi zajedno ne možemo postići ono što je naš zajednički cilj, a to je ostvarivanje mira i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi.
Bio je to Vuk Jeremić. Administracija američkog predsjednika Baracka Obame odlučna je da uspostavi novi ton u međunarodnim odnosima, izjavio je Minhenu američki potpredsjednik Joe Biden. Vodit ćemo dijalog, slušat ćemo, konsultovat ćemo se. Americi je potreban ostatak sveta kao što je, mislim, ostatku sveta potrebna Amerika, rekao je Biden pred učesnicima 45. Minhenske konferencije o bezbednosti. Rusija je spremna da dodatno smanji broj nuklearnih bojevih glava i pozdravlja inicijativu američkog predsjednika Baracka Obame za nove pregovore o sporazumu o smanjenju oružja, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. U velikim požarima koji pustoši jugoistočnu Australiju, najgorim u četvrt veka, poginulo je najmanje 65 ljudi, saopštila je danas policija, prenose agencije. Požari su se od juče proširili na tri australijske države, a njihovom naglom širenju pogoduju nezapamćeno visoke temperature i suša. U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa slušamo našu redovnu vikend rubriku Press Club. Gošća Milice Lučićavić je Vesna Pešić, poslanica Liberalno-demokratske partije u Skupštini Srbije.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Goša Pres kluba je Vesna Pešić, poslanica u parlamentu Srbije, zatim predsjednica političkog saveta Liberalno-demokratske partije i predsjednica Centra za mir i razvoj demokratije. Evo sad imamo kao najnoviju vest da je Evropski parlament usvojio rezoluciju o Kosovu i pozvao je članice Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da to učine. Vi ste bili ambasadorka u Meksiku. Da li je moguće da je nama sad jedino spoljnopolitičko pitanje Kosovo? Ja nemam utisak da su druga pitanja, počeo od krize pa nadalje, naš spoljnopolitički prioritet.
Moj utisak da, iako je vlada postavila neke prioritete kad je bila formirana u julu mesecu, i to veoma slično kao i ona prethodna vlada, pa je postavila pet prioriteta, od čega je jedno, znači Kosovo, teritorijalni integritet i suverenitet, Evropska unija, borba protiv korupcije, ekonomsko-socijalna pitanja i tako dalje. Znači nešto oko pet tih prioriteta. Međutim, ona je, iako je se naziva proevropskom, uzela i stavila nekako Kosovo kao prioritet, bar kad je reč o spoljnoj politici. I ovaj drugi prioritet Evropska unija je jednostavno potisnula. Tako da to smo mogli da vidimo ovih dana, da je čak i tako i unutrašnja propaganda bila, te Evropska unija nam postavlja se više uslova, pa onda je bilo dosta propagande protiv Haškog tribunala, iz čega je nekako došli do onog pada podrške građana Evropskoj uniji za 6%, pa je nekako odjedare tu se pojavila nekakva zabrinutost, pa je posle nove godine došlo do izvesnog pojačanog ili kako da kažem stavljanja u prvi plan da se pokaže da je eto i Evropska unija je prioritet Srbije. Međutim, za sada ta borba šta je naš spoljnopolitički prioritet nije dovoljno jasan, a izgleda da će ova kriza koja se tu sada sve više i više nadvija nad Srbijom i na kraju krajeva mi smo i ušli u tu krizu, da postavi možda jasnije to šta su neki naši prioriteti. Očigledno je da bilo kakvu pomoć u ovoj krizi mi moramo da tražimo praktično od Evropske unije, od Međunarodnog monetarnog fonda, a isto tako bilo koje pitanje, da li je to Kosovo, da li je pokušaj da se izađe sa što manje oštećenja u ekonomskoj krizi i druge naši problemi, ne možemo bez Sjedinjenih Država. Znate, to je bila osnovna greška naše politike, pa moram da kažem i sadašnje Borisa Tadića, što se to relativizovalo, pa eto Evropska unija, Sjedinjene Države, Rusija, to su tri stuba, pa se to izjednačavala Evropska unija sa Rusijom. Međutim, pokazalo se da to ne funkcioniše, da niti Kosovo, a još manje sad kad govorimo o nekakvim ekonomskim problemima i ošto o položaju Srbije, rešavanje bilo kakvog našeg problema, da mi možemo tu bez Sjedinjenih Država i da mi možemo da relativizujemo Evropsku uniju, kao što do sada činio ministar Jeremić. Pa se to sad čak i zove jeremićizmom. Da li mi možemo da je preokrenemo sada to, a da tu niko ne plati nikakav račun, pa da se kaže, dobro, da se ponovo presabere šta je praktično plan ove sadašnje vlade, da li treba i da dođe do promene određenih ministara, da bi se pokazalo da je Srbija počela postavlja jasnije i spoljne političke prioritete, a onda samim tim i rešavanje krize i unutrašnja pitanja koja su veoma krupna. Eto, to bi bio nekakav odgovor. Znači, tu vlada jedna papazjanija, postavljanje Kosova kao jedinog spoljnog političkog prioriteta ili kao zaista stvarni prioritet, a sve drugo je sekundarno, je odvelo Srbiju jedan časokak i sada se ispostavlja da ni ove krupna ekonomska pitanja koja su za biti ili ne biti za ovu godinu, a možda iduću godinu, ne mogu da se reše.
A koliko to doprinosi stalnom antagonizmu koji se, imam utisak, i produbljuje na Kosovu između Srba i Albanaca? Evo, jedna od novih vesti je da su Srbi u severnom delu Kosova blokirali magistralne puteve. Stalno imamo neke dokaze da tu apsolutno neki pokušaj da se živi u susedstvu i da se živi na neki normalni način ne uspeva.
Pa ne uspeva, zato što postoje nekakvi javni, neki tajni planovi. Vidite, meni je na neki način logično. Srbi sa severa Kosova smatraju da žive u Srbiji, a ne da žive na Kosovu. Znači, oni nisu čak ni kao nekakvu dilemu šta će biti sa njima, kao što on primećujete kad je to reč o Srbima koji su južno od Ibra, gde će se oni u budućnosti nalaziti. Dok ovi na jugu očigledno osjećaju da su oni žive na Kosovu i verovatno na nezavisno Kosovo, i ona konačno i jeste proglasila nezavisnost i priznat od 50 svetskih država, ovi na severu nemaju nikakvu predstavu o tome i smatraju da ako ništa drugo doći će do nekakve podele Kosova i oni će ostati u Srbiji, tako da su oni proglašeni kao glavni branioci ne samo Srba na Kosovu, nego i nekih srpskih pretenzija dalje na Kosovu. Tako da oni su u nekom nemiru, oni su ti koji treba da pokažu da neke institucije Srbije i dalje postoje na Kosovu, pa kao što sam i malo pre rekla, i tu ne postoji nekakva jasna slika šta mi u stvari tu hoćemo. Da li ono što je rekao predsjednik Tadić u septembru mesecu, sad ne mogu da navedem tačno datum, ali pred kraj septembra u jednom intervju, da će ako ništa drugo jedan minimum srpskih interesa na Kosovu biti ta korekcija granica, odnosno neka vrsta podele, kako se to zove, a to bi bila praktično neka korekcija granica, da taj severni deo, Severna Mitrovica i tih par opština pripade Srbiji. Međutim, i to se ne zna da li je to neki konačni ishod, a cele te bitke ili šta je uopšte nekakav plan koji Srbija ima na Kosovu. Tako da se tu prave i te dimne zavese, šest tačaka, pa se pokaže da tih šest tačaka više postoji u nekoj našoj mašti nego što to ošte postoji u realnosti. Tako da nema jedne čiste, jasne politike na što građani onda mogu da računaju. Nego, eto tako, kažem, Srbiji u severno Kosova, misle da žive u Srbiji, ne misle da žive na Kosovu, i onda su oni ta uzdanica da prave nered i da pokušavaju da održavaju tenzije na Kosovu.
A koliko takva politika, po vašem mišljenju, doprinosi nekoj mistifikaciji, nekim nerealnim nadama, recimo? Stalno kad se govori o Kosovu, kaže se naša ognjišta, naša vekovna ognjišta, i odmah zamislim vatru i kotlić nad vatrom, ili se kaže tamo su grobovi naših predaka. Ljudi ovdje na beogradskim grobljima imaju zapuštene grobove svojih roditelja, i sad stalno se pominje to, tamo su naši grobovi naših i tamo su naša ognjišta. Koliko to doprinosi nekoj patetičnoj, uzvišenoj ideji o Kosovu ovdje u Srbiji?
Pa, znate šta, ta cela priča o ognjištima, nisu bila ognjišta, kao ako gledamo ceo period 90. godina, nisu bila ognjišta samo na Kosovu, pa bila su glavna naša ognjišta, a su bila u Hrvatskoj, pa su bila u Bosni naša ognjišta. Znači, kako su se kretali ti ratovi, tako su se kretala cela priča oko ognjišta, zaista su ukrenula preko tih ratova. To je u stvari jedna mistika koja, ili metafizika koja je u toku 90-ih ishodila u jednom veoma jasnom državnom planu. Znači, kad odagnamo tu crkvenu ili svetovnu ili kako god hoćete, bilo kakvu metafiziku, znači neku filozofiju cele te priče, je bila u stvari plan ratovanja za Veliku Srbiju. Znate, poslije toga, kada je konačno smaknut Miloševićev režim, onda mi možemo da kažemo da smo uplivali možda do nekle u neku vrstu realizma šta je uopšte srpska država sa Đinđićevom jasnom formulom opcije Srbija u Evropskoj uniji. Znači, on je jednu politiku pokušao da utemelji da je Srbi su imali dve nekakve koncepcije države. Jedna je bila Velika Jugoslavija, druga je koja je propala. Onda je bila koncepcija ova ratnička za Veliku Srbiju. To je bila također jedna koncepcija srpske države. A onda, kad je to propalo, pogotovo što i tada, kad je već posle 5. oktobra bilo jasno da se i Crna Gora izdvaja iz te države, on je napravio jednu realističnu koncepciju srpske države, odnosno tu opciju Srbija u Evropskoj uniji. Posle toga sa Koštunicom i ta opcija, koja je bila zaista jedna realistična vizija 21. veka što treba bude srpska država, to je onda uzeo i uništio Koštunica ponovo sa kosovskim zavetom da je Kosovo srce Srbije. Praktično to je vraćanje na koncepciju neke samosvojne Srbije koja se suprotstavlja Srbiji u Evropskoj uniji. To je u stvari ta priča.
Gošća Pres kluba je Vesna Pešić, poslanica u Skupštini Srbije.
Lider Liberalno-demokratske partije Čeda Jovanović je zatražio, s obzirom da je vlada napravila plan mera u ovoj krizi, koje su, evo ponavljam, po meni u drugom planu iza Kosova, ali te mere, njihovi efekti i njihovi rizici nisu stigli pred Skupštinu, i Čedomir Jovanović traži da o tome Skupština raspravlja.
Pa, znate šta, tu postoji sad jedna pretnja, kao što ste vidjeli, jako je često parlament i najčešće u blokadi, iz više razloga. Jedan je sigurno i taj što je došlo da raste po Srpske radikalne stranke, traženje da se vrati mandati Srpskoj radikalnoj stranci, a zatim nesposobnost većine da se primeni poslovnik, da se uopšte uvede nekakav red, jer konačno ne postoji haos samo u parlamentu, to je samo tamo gdje je zavesa podignuta, pa to vidite. Postoji haos i u vladi, vidjeli se, donosimo budžet, pa rebalans budžeta, pa ponovo budžet, sve to bilo u toku ove prošle godine. U minutu do 12, evo sad pričamo odmah kako ćemo da menjamo budžet. Pa kakvi su to, kakva je to politika vlade, kakva je to njena predikcija, pa čak i uključujući onaj amandman koji smo promenili kad je bila reč o akcizama, odnosno koje je Skupština promenila jednom drugom većinom, pogledajte koliki je to haos. Znači, tačno je to da je ogroman haos svuda, ali Čedomir Jovanović ima u vidu da vlada donosi jedan ekonomski program gdje ona kaže da oko 122 milijarde treba da se podeli privredi i građanima da bi podstakli proizvodnju i potrošnju, odnosno da bi održali određenu privrednu aktivnost. Pa čekajte, u ovom haosu, gde sada preti da se spusti zavese, i to mora da zamerim jako mnogo novinarima koji ne razumeju čemu je tu stvar, da se spusti zavesa da nema ni televizijskih prenosa Skupštine. Nije reč o tome da li je to sada u blokadi, da li je to zabavno nekome, nego je reč o tome da je to jedini prozor praktično i građanima gde mogu nešto i da preko poslanika pitaju i da mi nešto pitamo i da se nešto otvoreno čuje i da građani mogu to da vide. Znači, postoji pretnja da se i tu spusti ta zavesa. A dobro, kako će da se dele? 122 milijarde. Da li građani baš imaju toliko poverenja tu gde, ono što bi se reklo, najbanalniji lopovluk i stranački prijatelji i tajkuni i tako dalje, kako će ti 122 milijarde da se dele? Šta je u taj, u stvari, ekonomski program? I da li je, bar za mene, također normalno da se u Skupštini otvori rasprava o ekonomskoj krizi, da se podele nekakva zaduženja, odgovornosti, da pretresemo taj plan i da onda omogućimo da, ukoliko se takav plan ili nešto promenjen plan usvoji, da on bude transparentan i da možemo u svakom trenutku građani da vide gde će taj novac da ode i kako će onda bude podeljen. Jer zaista ne možemo baš da uživamo ni u najrazvijenijim demokratijama, takva poverenja ne postoje. Kad se govori o ovome paketu, isto tako velikom paketu, NATO mnogo, mnogo većem, koji Barack Obama priprema da se privredi Americi upumpa, da treba da prođe i Kongres i Senat. Pa kako to sad treba kod nas, naravno relativno za nas velika sredstva, da prođu bez ikakve kontrole parlamenta? I to je, mislim, inicijativa i razlog zašto je Čedomir Jovanović postavio to pitanje.
Novi poslovnik, koliko sam ja shvatila, neće biti radikalno izmenjen, nego će biti nekih izmena u njemu, ali će veći deo ostati nepromenjen.
Prvo bih htjela da kažem jednu generalnu stvar kad je parlament u pitanju. Neki put mi se čini da ovde možda naši istoričari koji znaju istoriju srpskog parlamentarizma ne obaveštavaju dovoljno građane o tome da nikad u Srbiji, a ni u drugim parlamentima, parlamenti nisu samo, to je njihova naravno glavna dužnost, znači to je vrhovni organ zato što je predstavlja građane i donosi zakone, znači to je ta njegova osnovna aktivnost. Ali da li smo mi svesni toga, i tu je jedan novinar vrlo lepo o tome pisao, parlament je uvek i neka politička arena, nekakva politička arena za političke borbe. Pa da li se zna, ja mislim da ipak to đaci toliko znaju, da je jedan Radić ubijen u Skupštini stare Jugoslavije. Hoću da kažem, tu su se uvek vodile velike političke borbe. Nikad nisu oni sedili kao neki mali mravi i samo donosili zakone i amandmane i ni o čemu nisu raspravljali. Pored toga, parlament i treba da raspravlja o nekim krupnim pitanjima, tako da je moja glavna zamerka na ovo šminkanje poslovnika samo nekih članova da bi se obustavila obstrukcija, zato što ako bismo taj poslovnik priredili tako da on vrši ovih više tih funkcija, da bi bolje bilo da smo imali snage i da je ta radna grupa, koja se vrlo retko, pravo da vam kaže, bi sastajala i odavno se priča da će taj poslanik da se promeni, a nije se mnogo uradilo na tome, ko što se sve razvlači, ko što sve izgleda kao da se Srbiji nigde ne žuri. Tako isto bilo i sa tim poslovnikom. Ja sam razgovarala sa nekim, evo kad odete tako na nekakav prijem, pa sam razgovarala baš kad su te najdramatičnije situacije oko tog poslovnika, blokade Skupštine, i ja to osjećam, svi mi osjećamo, nama je vrlo neprijatno zbog toga. I pitala se, na primjer, dobro, da li postoje neki ti poslovnici koji dobro funkcionišu i mogu da zadovolje te razne funkcije. Pa sam razgovarala sa jednim slovenačkim kolegom u ambasadi na jednom prijemu, onda on kaže, oni imaju jedan sat dnevno, svakog dana kada radi Skupština, gde poslanici mogu da postavljaju određena pitanja, gde je to normalno da se kaže šta sad gori kuća, negde ne zna šta se dogodilo, a mi sedimo i parlament ne reaguje. Znači, sigurno da je potrebno da parlament i odražava nekakva važna zbivanja u društvu. Znači, ima jedan sat dnevno da se postavlja određena pitanja. Onda on nastupi vladajuće koalicije u takvim otvorenim raspravama, moraju biti izjednačeni sa nastupima opozicije u pogledu vremena. Zatim, obavezno je u tom parlamentu da jedanput mesečno dolazi premijer i ministri i da se povede ozbiljna debata o svim pitanjima koje su odlučivane u toku
tog meseca. Ali ja ga još nisam videla.
Nijedan ministar nije došao da se postavi i jedno pitanje. Recimo, ja sam htjela da postavim pitanje o paralelnoj diplomatiji. Kako može u DKP-u, u našim ambasadama, da se postavlja 38 nekih ekonomista koja će da bira ministarstvo ekonomije da se postavlja u drugo ministarstvo, to je potpuni absurd. Svaki taj treba da košta 70.000 evra. Ko je doneo tu odluku? I drugo, ne može da postoji paralelizam. Ja samo hoću da opomenem, da kažem, recimo, evo, to je jedno krupno pitanje, ali nema je uopšte nikakve rasprave u javnosti, znate, i naši mediji tu su zatajili. Mi ne znamo šta će biti s tim. Vidite, u DKP-u i Ministarstvu spoljnih poslova postoji, evo, ja kad sam bila ambasador, Jelica Minić je bila pomoćnik ministra za ekonomska pitanja. Znači, ministarstvo uvek je imalo i dan danas ima ekonomsku funkciju. Ima čitav departman za ekonomske odnose. Ne može da se meša u diplomatiju. Ne može DKP i ambasada da odgovara dva ministarstva. Pa jedan da odgovara Dinkiću, jedan da odgovara Jeremiću. Naravno, sa samo navodim imena trenutnih ministara. To nije moguće. Sva komunikacija u ambasadi ide preko ministarstva spoljnih poslova. Pa kako to sad odjedanput čujemo da će sada da se stavljaju neki koje će da finansira, pa i to su naše pare. Znate, hoću da kažem, gde ja da postavim to pitanje? Ako ga postavim u Skupštini, a veoma je krupno pitanje, vi ćete da kažete, eno, ona postavlja pitanje po poslovniku, to je opstrukcija. Znate. A gdje da ga postavi? Gdje je taj ministar da mu postavim to pitanje? Pa kaže, to će plaćati ministarstvo za ekonomiju. Pa nije to ministarstvo za ekonomiju, su to pare od Dinkića i to su sve naše pare. Dajte tako krupno pitanje da vidimo o čemu se tu uopšte radi.
Vesna, hvala vam lepo. Bila je ovo Vesna Pešić, poslanica u parlamentu Srbije, predsjednica političkog saveta Liberalno-demokratske partije i predsjednica Centra za mir i razvoj demokratije.
Hvala
i
vama.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Deseti Gitar Art Festival otvoren je sinoć koncertom španskog flamenko gitariste Vicente Amiga u beogradskom Sava centru. Osvajač Grammy nagrade za najbolji flamenko album u 2001. tokom dvočasovnog nastupa, završenog sa jednim bisom, pokazao je zašto ga prestižni magazin Guitar Player proglasio za najboljeg svjetskog flamenko gitaristu. U istom prostoru, velikoj sali Sava centra, večera svira Sting, jedna od najvećih zvezda britanske pop muzike. Nastup sa lautistom Edinom Karamazovim u potpunosti odudara od uobičajenih Stingovih koncertnih aktivnosti. Više detalja otkriva Ana Veskov, PR Guitar Art Festivala.
Koncert će trajati nekih sati i nešto vremena, a onda opet imamo bis koji će u trajanju nekih 20 minuta zapravo predstavljati njegove pesme. On će izvoditi na lauti i to opet će biti naravno veoma zanimljivo čuti. Greh je ne spomenuti svakako muzičara koji će sa njim biti sve vreme na sceni, a to je Edin Karamazov. I u stvari Edin Karamazov je na neki način i glavni bio kontakt kako da dođemo do Stinga i kako da predstavimo taj projekat. Njih dvojica su se upoznali pre 2 godine otprilike i tu su kroz to poznanstvo došli do zaključka da bi bilo divno da naprave jedan ovakav duo kao što sada postoji i to se naravno svidjelo i Deutsche Grammophonu, pa su oni na kraju objavili jedan CD koji se zove Songs from Labyrinth i moram da priznam da smo mi jedan od retkih gradova koji će imati prilike taj projekat da predstavi.
slobodnaevropa.org.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Posle crkve, socijalisti i opozicija protiv novog statuta Vojvodine. Problem Srbije je nefunkcionisanje parlamenta, smatra američki ambasador Manter. Bez saradnje sa Srbijom nema mira i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi, poručuje Vuk Jeremić. Najmanje 65 osoba stradalo u požarima u Australiji. Danas oblačno, ponegde sa kišom. Najviša temperatura do 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.